Our Father in heaven, in this last hour of lecture on the New Testament.
Nebeský Otče, v této poslední hodině přednášek o Novém zákoně.
We must stop and stop everything else and bow our knees and humbly thank you.
Se musíme zastavit a ustat i ve všem ostatním, pokorně sklonit svoje hlavy a poděkovat ti.
As we have already reflected on the Gospel of John and have let the words of those first verses roll around in our mouths.
Jak už jsme viděli na začátku Janova evangelia, když jsme probírali ty úvodní verše.
We have tasted and seen words of life.
Tak jsme tam viděli a zakusili slova života.
So we worship you.
Tak tě uctíváme.
We ask you once again to wash us clean from our sins.
Znovu tě prosím, aby si nás dočista obmyl ze všech našich hříchů.
We ask once again that you would be gracious and be present among us.
Znovu tě prosím, aby si byl milostivý a byl mezi námi přítomen.
And we know it's not because of our inherent goodness, but because of the grace that is ours in Christ.
Ale víme, že to není kvůli naší vrozené dobrotě, ale kvůli tvojí milosti v Ježíši Kristu.
And so be glorified and lifted up, Lord Jesus.
Tak buď oslaven a vyvýšen, Pane Ježíši.
And we praise you, Father, Son, and Holy Spirit.
Chválíme tě, Otče, Synu i Duchu Svatý.
And together lift up our hearts and minds in prayer in His powerful name.
A společně pozdvihujeme svoje mysli i srdce v jednotě v Jeho jménu.
Amen.
Amen.
Today our hope is to conclude analysis, formal analysis of the doctrine of Scripture by examining some more technical and difficult issues about the texts of the New Testament and what we call the inerrancy of Scripture.
Dneska bychom chtěli dokončit naše studium písma. Zaměříme se na takové praktičtější, těžší a techničtější otázky, které souvisí s neomylností písma a s jeho tvorbou nebo s těmi původními kodexy.
These topics go knit together very well and they have to be seen as a group.
Tato témata, která jsou napsána na tabuli, tak ty jsou velmi dobře propletena, propojena a musíme se na ně dívat jako na skupinu.
Let's begin with an examination of what we call the autographa.
Podívejme se nejprve na to, čemu říkáme aspoň anglicky autografa.
In English autographa?
Je to z řečtiny, autografie.
This word is a transliteration from Greek.
Je to přepis z řečtiny.
And as we talked yesterday about the scriptures being autopistic.
Jak jsme včera mluvili o tom, že písma jsou autopistická.
So here we have auto, the same prefix.
Tak tady máme znovu předponu auto.
And of course the Greek word graphē.
A potom řecké slovo graphē.
It does not mean self-written.
Ale to neznamená, že se napsala úplně sama.
The word autographa means the original writings.
To slovo autografa znamená původní spisy nebo původní texty.
And very sadly, we must admit that we have no original writings from the pen of any of the gospel writers.
A s lítostí musíme přiznat, že nemáme žádné původní texty, které by byly z pera pisatelů evangelií.
And everything okay? That's sad, but let's think about other ancient texts and compare them with the New Testament.
To je smutné, ale zamysleme se nad jinými starověkými texty a porovnejme je s Novým zákonem.
Have any of you studied the classics, the Greek and Latin classics?
Studoval někdo z vás klasiky řecké a latinské?
Well, in comparison with the largest pieces of Greek literature, something like the Iliad, we actually have better texts for the New Testament than we do for classical Greek literature.
se srovnáme s některými největšími řeckými díly, jako byla Iliada, tak máme lepší výchozí texty než tato velká klasická díla.
And what we'll say about autographa will then impact what we'll say later about inerrancy.
A to, co zde říkám o autografii, později bude mít velký vliv na otázku neomylnosti písma.
Before we go to the second topic, permit one last comment on the autographa.
Předtím, než přejdeme k druhému bodu, tak ještě poslední poznámka k té autografii nebo těm původním textům.
God gave us the autographa. The church for a time actually had the autographa of the New Testament.
Bůh nám dal originální texty Nového zákona, církev je po určitou dobu měla.
But we lost it, the church lost it.
Ale ztratili jsme je, církev o ně přišla.
And oh, how I wish we had the autographa.
A já bych si moc přál, abychom ty původní texty měli.
But it's not God's fault that we lost it.
Ale není to Boží chyba, že je církev ztratila.
And I hope we'll remember that when we later go to the topic of inerrancy.
A doufám, že to budete pamatovat, tak budeme později mluvit o neomylnosti.
Permit me now a few technical words in section 2 concerning Greek manuscripts of the New Testament.
Nyní v té druhé části řecké manuskripty Nového zákona bych použil několik technických výrazů.
And this is like a New Testament introduction course.
Teď to bude jako kurz úvodu do Nového zákona.
Have you already had such a course?
Už jste měli takový kurz?
Okay. So for those of you who have already heard this, please bear with me for these elementary, for you elementary lectures.
Takže pro ty z vás, kdo už jste toho měli, tak to tady se mnou vydržte, že to jsou takové úvodní základní informace.
We have small portions of the Greek New Testament that go to about 115 AD.
Máme malou část řeckého Nového zákona, která může být datována z roku plus minus 115 po Kristu.
And when was the last New Testament book written, do you think?
Kdy byla podle vás napsána poslední novozákonní kniha? 95.
And which book?
Která kniha? Revelation.
Well answered.
Dobrá odpověď.
And it would be good if the text from about 115 were of Revelation, because then it would be close in age.
Bylo by dobré, kdyby ta kniha, která je datovaná z roku plus minus 115, byla zjevením, protože by potom byla velice blízko doby jejího zepsání.
But when were the Gospels written?
Ale kdy byla napsána Evangelia?
About.
Přibližně. John's Gospel 80?
John Gospel 80, someone is saying. How about?
Říká Janovo evangelium okolo roku 80.
How about synoptics about?
A co synoptická evangelia?
Okay, very good.
Přibližně 60 let po Kristu.
The earliest this earliest fragment from about 115 comes. We have part of the Gospel of John.
Ten nejstarší fragment, který máme z roku zhruba 115, a ten je z Janova evangelia.
And just for your information, it's called the Chester Beatty Papyrus.
Jenom pro vaši informaci, jmenuje se Chester Beatty Papyrus. Papyrus Chester Beatty.
And for those of you who have your Greek Bibles, some of them, some of them have apparatus that explain to you where these were found, and again, depending on your Greek text, you'll have information on those.
A pro ty z vás, kteří máte řecké Bible, tak hodně často tam jsou v úvodu nějaké informace o původních textech a o tom, odkud jsou datování.
Let me introduce the codex that is called Codex Vaticanus or Vaticanus.
Chtěl bych teď představit Vatikánský kodex.
This manuscript was rediscovered in the Vatican in Rome in the middle of the 19th century.
Tento kodex byl znovu objeven ve Vatikáně v polovině 19. století.
It has a large portion of the New Testament, but is missing the pastoral epistles.
Jsou v něm velké části Nového zákona, ale chybí v něm pastorální epištoly.
The other another important text is Codex Sinaiticus.
dalším významným kodexem nebo soupisem textu je Sinajský kodex.
And for those of you who have had New Testament introduction, do you have an idea about how old that text is?
A pro ty z vás, kteří jste již měli úvod do Nového zákona, víte, jak starý je tento text?
Only approximately.
Jenom přibližně.
Is it from the second century, maybe 200 AD?
Z druhého století, přibližně 280 let po Kristu.
Is it later?
Nebo později?
About 350.
Přibližně z roku 350.
That's not very good, is it?
To není moc dobré, že?
It's quite a bit after the writings, the original writings.
To je dost dlouho poté, co byly sepsány nebo napsány původní spisy.
And the next large manuscript is Codex Alexandrinus.
A další velký kodex je Alexandrijský kodex.
And that's from the 5th century.
A ten je z 5. století.
There's another codex called Codex Bazai from the Genevan theologian, and it's also from the 5th century.
Existuje další kodex Bazai, který je pojmenován podle jednoho ze Genevy, a ten je také z 5. století.
And let me mention one last codex. It's called Codex Washingtonensis from Washington D.C.
Pak existuje ještě Washingtonský kodex.
And I'd like to tell you a true story that I hope you'll laugh at.
Já teď vám chci říct jeden pravdivý příběh a přesto doufám, že se mě zasmějete.
My wife and I got married in my last year of seminary, 1977.
My jsme měli svatbu s manželkou během posledního roku mého studia na semináři v roce 1977.
And we weren't very rich, but wanted to go on a honeymoon.
A my jsme nebyli moc bohatí, ale chtěli jsme odjet někam na svatební cestu.
So we drove to Washington DC, which was not too far away.
A tak jsme jeli do Washingtonu, což nebylo příliš daleko od města, kde jsme žili.
But I spent 2 days in the Smithsonian Institute reading the Washington Codex.
Ale já jsem strávil 2 dny v té instituci a četl jsem Washingtonský kodex.
It was not a good beginning for our marriage.
To nebyl zrovna nejlepší začátek pro naše manželství.
So, so much now for number two. By the way, we're still married.
Mimochodem, pořád jsme ještě svoji.
Those are the major manuscripts, and if you'd like to ask questions or talk about them, we can do that more later.
Takže toto byly ty hlavní rukopisy. Pokud se na ně budete chtít později zeptat, můžete samozřejmě.
Let's move to topic number three now, please.
Přejdeme nyní prosím ke třetímu tématu.
And the Greek New Testament that we have has a very interesting history.
Řecký nový zákon, který máme, má velmi zajímavou historii.
In the year in the early 16th century, one of the first Greek New Testaments was printed by Erasmus of Rotterdam.
Na začátku 16. století byl vytištěn jeden z prvních řeckých nových zákonů a postaral se o to Erasmus Rotterdamský.
And it was printed in Switzerland.
Byl vytištěn ve Švýcarsku.
And the original manuscript of the Erasmus New Testament is housed in the University of Basel's library.
A ten původní text, podle kterého to Erasmus vytiskl, tak ten je pořád uložen na univerzitě v Bazileji ve Švýcarsku.
And because of my interests, they permitted me to examine the manuscript.
Protože já jsem se tímhle zabýval hodně, tak mě dovolili tento manuskript prozkoumat.
And one of the ways you can tell anything originally from Erasmus is that he leaves certain marks on his manuscripts.
Jeden ze způsobů, jak můžete poznat, že to je opravdu od Erasma, je to, že on ve svých textech nechával určité značky.
And I don't know if you have the same thing in the Czech Republic as you do in Switzerland around the time of Mardi Gras, or it's called Fasnacht in Germany, Fasching.
V Čechách bude zřejmě paralela u masopust, kdy se slaví konec zimy.
This tradition, at least in Germany and Switzerland, goes way into the early Middle Ages.
Takže tahle ta tradice v Německu nebo ve Švýcarsku jde do raného středověku.
It's not a Christian festival, it's a pagan letting off steam.
Není to křesťanský festival, je to pohanský svátek, kde se zbaví všemožných zábran.
And the Germans and the Swiss during this time of festival make fun of the French people.
A Němci i Švýcaři se během tohoto svátku dělají legraci z Francouzů.
And they choose the peculiarity of the French, they choose to make fun of their noses.
A obzvláště si dělají legraci z francouzských nosů.
So the men wear big masks over their head.
Takže muži nosí velké masky na hlavě.
And the masks always have great big noses.
A ty masky mají vždycky ohromné nosy.
And blue and purple and red hair.
Mají rudé vlasy nebo do fialova.
And there's this low German and Swiss name for these people. They call them Wookiees.
Wookiee is the word. Němci říkají těmto lidem, takto oblečeným lidem, Wookiees.
And that's for if you ever saw Star Wars, you remember the Wookiee?
Pokud jste někdy viděli Star Wars, pamatujete si tam na Wookieho?
That's where they got it.
Takže o tam tu to mají.
But Erasmus, because they do this all the way from the Netherlands down to Switzerland, Erasmus draws Wookiees on every third page of his manuscript.
A protože tohle to dělali od Holandska až dolů do Švýcarska, tak Erasmus kreslil tyto Wookiees, tyto postavičky na každou třetí stránku.
You can't read that in any of your New Testament books, can you?
Ale v žádné novozákonní knize neuvidíte.
So Erasmus's first text in the early 16th century was not a very good text in terms of Greek manuscripts.
Erasmův raný text ze začátku 16. století nebyl příliš dobrým textem, pokud se na to díváme z pohledu řeckých manuskriptů.
It was the first edition was done very quickly.
To první vydání bylo zhotoveno velmi rychle.
He did it because he needed to beat a great Roman Catholic scholar named Cardinal Ximenes to the publisher. He had to have his edition out first because then he would sell more copies.
On potřeboval porazit jednoho katolického kardinála, který se jmenoval kardinál, který se jmenoval Ximenes, protože když by to vytiskl dříve, tak by prodal samozřejmě více kopií.
But his New Testament went through many editions that each one was better than the earlier one.
A ten jeho nový zákon byl později vydán mnohokrát znovu a každé z těch následných vydání bylo lepší než to první.
And we cannot underestimate the importance of the publication of the Greek New Testament in the 16th century.
Ale nemůžeme nějak přecenit vydání řeckého nového zákona na začátku 16. století.
To make sure I've been clear, it was very important.
Aby to bylo zcela jasné, byl nesmírně důležitý.
It was very important because the scholars, there had been a renaissance of learning, and the scholars, to be considered a scholar, you had to know how to read Greek.
V té době probíhala renesance a učenci, pokud chtěli být považováni za vzdělance, tak museli umět číst řecky.
So for example, the Swiss reformer Ulrich Zwingli could read Greek.
Takže například švýcarský reformátor Zwingli uměl řecky.
He was already a priest.
On už byl kazatelem.
But he wasn't saved.
Ale nebyl ještě spasen.
Then he got Erasmus's Greek New Testament.
Tak dostal ten Erasmův řecký nový zákon.
Started to read the Gospel of John in Greek.
Začal číst Janovo evangelium řecky.
And got saved.
A byl spasen.
And that happened throughout all the intellectual world.
A to se dělo v celém tehdejším intelektuálním světě.
So this was the printed Greek New Testament is very important for all of us who are Protestant.
Takže vydání řeckého nového zákona je velmi důležité pro všechny z nás, kteří jsme protestanty.
And thus we have our critical editions and all of our editions go back to these editions from the 16th century.
Proto máme svá kritická vydání a ta všechna se nějakým způsobem odvolávají nebo odvozují od těch textů z 16. století.
I hope that I've been clear so far.
Doufám, že až doposud jsem se vyjadřoval jasně.
Now let's examine the second part of this topic number 3, textual criticism.
Podívejme se nyní na druhou část toho třetího bodu a to je textová kritika.
There are two basic options that are taken concerning textual criticism.
Když se podíváme na textovou kritiku, tak v ní existují dva základní přístupy.
The first option I would call the pessimistic view.
První pohled bych nazval pesimistický pohled.
And that view is both evangelicals and liberals take the pessimistic view.
A ten zastávají jak evangelikálové, tak liberálové.
And that is that in fact because the manuscripts that we have are so late, we will never have a good text of the Greek New Testament.
A tento pesimistický přístup praví, že protože ty původní ty texty, které máme jako nejstarší, jsou tak vzdálené od původních manuskriptů, tak nemůžeme nikdy mít opravdu dobrý text Nového zákona.
Of course the other side would be the more optimistic view.
Samozřejmě ten druhý názor je optimističtější.
And this is the view that most evangelicals have.
A ten má většina ten zastává většina evangelikálů.
And for all of us who are called to be pastors and who learn Greek, we do have obligations concerning textual criticism.
A všichni, kteří jsme pastory a učíme se řecky, tak máme povinnosti, které se týkají této textové kritiky.
We, as we prepare our sermons and meditate on the scriptures, sometimes have to face the question, which is the best word for the passage that we're examining.
Když si připravujeme kázání a rozjímáme nad písmem, tak si někdy musíme položit otázku, jaké slovo je nejlepší pro ten text, který právě zkoumáme.
And I have to admit that these are always difficult questions for all of us, for you and for me.
Musím připustit, že to jsou obtížné otázky, jak pro vás, tak pro mě.
What's beautiful is that no matter what, remember that from the attributes of Scripture yesterday.
Co je však krásné, pamatujte si, když jsme včera mluvili o vlastnostech písma.
Even if we're not exactly sure of the precise wording for the Greek text, the attribute of Scripture is that it is sufficient for our needs.
Tak i tam, kde si nejsme naprosto jistí pravým významem toho původního slova v řečtině, si pamatujeme, že písmo je dostatečné pro naplnění našich potřeb.
But that doesn't mean that we still don't face the hard work of textual criticism.
Ale to neznamená, že by před náma nebyla ta tvrdá práce textové kritiky.
And I'm not a great New Testament scholar and know all the answers concerning textual criticism myself.
A já nejsem nějaký velký učenec v oblasti Nového zákona, textové kritiky, já sám se s tím někdy potýkám.
But would be glad if you want to talk more about it during the question and answer time to do the best that I can.
Ale pokud o tom budete chtít mluvit více během té hodiny otázek a odpovědí, tak se vám vynasnažím odpovědět.
Can we now move to the fourth topic for today, inerrancy?
Můžeme přejít dnes k tomu čtvrtému bodu, a tím je neomylnost písma.
We've already briefly talked about inerrancy in earlier lectures. We've already talked a little bit about inerrancy in earlier lectures.
Už jsme trošku mluvili o neomylnosti písma v těch předchozích přednáškách.
Let's make sure we define our terms very carefully.
Teď dáme pozor, abychom tyto termíny definovali velmi přesně.
There are in the United States there are some people who consider themselves to be evangelicals.
Ve Spojených státech jsou někteří lidé, kteří se považují za evangelikály.
Who make a differentiation between inerrancy and infallibility.
Někteří dělají rozdíl mezi bezchybností a neomylností písma.
Some evangelicals will say, I hold to infallibility, but will not hold to inerrancy.
Takže někteří říkají, že věří v neomylnost písma, ale ne v bezchybnost.
For Rick Gamble, infallibility and inerrancy are the same.
Pro mě tyto dvě slova jsou totéž.
If you hold to infallibility, you hold to inerrancy.
Pokud věříš v neomylnost, tak věříš i v bezchybnost.
But this is a matter about which American evangelicals really want, I mean, they are willing to fight about this.
Ale američtí evangelikálové, aspoň někteří, jsou ochotní kvůli tomuto bojovat.
I know that we're not in America and have no interest in sharing all the stuff that is happening in my country.
Vím, že tady nejsme v Americe a že nejde o to mluvit o všem, co se děje v Americe.
But I think that you here in the Czech Republic have to face the problem of inerrancy as much as we do in the United States.
Ale myslím, že i vy v České republice se musíte zabývat otázkou bezchybnosti písma tak jako my ve Spojených státech.
Therefore it's very important for me in this last part of the lectures to for all of us to understand what we are talking about when we say yes, we hold to inerrancy.
Proto je třeba, abychom věnovali určitý čas během této poslední hodiny přednášek o písmu, abychom věděli, jak to je s tou bezchybností písma.
The inerrancy of scripture relates of course to the doctrine of God.
Bezchybnost se týká boží svrchovanosti nebo všemohoucnosti.
If I were to write you a letter on the topic of systematic theology after I go home,
bych vám měl napsat dopis o systematické teologii po té, co odjedu domů.
We've gotten to know each other. Wouldn't you expect what I say to you be as truthful and trustworthy as it's possible for me to write?
Tak když už mě nyní znáte, tak byste asi očekávali, že to, co vám napíšu, bude co nejpravdivější, jak to budu jenom schopen napsat.
You would expect me to write those things that are both true and helpful to you.
Očekávali byste, že vám napíšu jak to, co je pravda, tak to, co vám pomůže.
Again, as we think about God writing to us, I call the scripture God's love letter to us.
Když přemýšlíme o tom, že nám Bůh napsal, já nazývám Bibli Božím milostným dopisem pro nás.
And if someone writes a love letter, I won't write any of you love letters, but if someone writes a love letter, you open your heart and speak only truthfully.
A když někdo z vás napíše milostný dopis, a ten já vám psát nebudu, a když ho někdo píše, tak otvírá svoje srdce a píše opravdu jenom to, co je pravdivé a dobré.
God has opened his heart and spoken to us truthfully.
A Bůh otevřel svoje srdce a promluvil k nám v pravdě.
God does not lie.
Bůh nelže.
God does not mislead.
Bůh nás nikam nezavádí, nesvádí.
God doesn't make any mistakes.
Bůh nedělá žádné chyby.
Thus we have a love letter where there are no lies, no misleading statements and no mistakes.
Proto máme milostný dopis, v kterém jsou žádné lži, žádné zavádějící výroky a žádné chyby.
And here all evangelicals say yes, it has no errors, no mistakes, no misleading. So all evangelicals say it is infallible.
Takže tady všichni evangelikálové říkají ano, nejsou v tom žádné chyby, omily, přehmaty, tedy je to bezchybné.
And all of us in this classroom must agree concerning the nature of scripture. To be an evangelical is to agree on this important teaching.
A tady je třeba vidět, že pokud jsme evangelikálové, tak je třeba souhlasit s tímto učením.
But why will some evangelicals say yes, I hold to infallibility but not inerrancy?
Ale proč někteří evangelikálové říkají, že věří, já jsem to předtím prohodil, věří v bezchybnost písma, ale ne v neomylnost?
There are two reasons why some people will not hold to inerrancy who think that they're evangelicals.
Jsou dva důvody, proč někteří lidé, i ti, kteří se nazývají evangelikály, věří v bezchybnost písma, ale ne v neomylnost.
The first reason that they will not hold to inerrancy is because they think that it requires the dictation theory of inspiration.
Za prvé proto, že věří, že neomylnost by vyžadovala teorii diktátu při sepsání písma.
Do you remember from yesterday the dictation theory of inspiration?
Pamatujete teorii diktátu, otázce inspirace, jak jsme o tom mluvili včera?
I would like to ask one of you to in as clearly as possible explain to the rest of the class in Czech the dictation theory of inspiration.
Chtěl bych požádat jednoho z vás, aby co nejjasněji vysvětlil vám ostatní ve třídě teorii diktátu. Můžete česky.
So perhaps the most senior student or someone.
Takže možná ten nejstarší student.
Pokud jsem to dobře pochopil a pokud si dobře pamatuju, tak Bůh to nejenom, že přímo vybral si nějakou osobu a diktoval to, ale že se
přičítal
toho člověka, že ho vychovával, podle celým životem ho prováděl určitými životními okolnostmi, že byl připraven na to, aby mohl přijmout to, co Bůh nám chce říct. Že Bůh dopředu počítal s tím, jak ten člověk bude vyšlat, že nebo vychovával.
Perfect answer.
Vynikající odpověď.
Very good. Very good.
Velmi dobře.
to hold to inerrancy does not mean that we hold to the dictation theory, which the dictation theory is, in a sense, that everyone writes and God basically takes their arm and makes them write without any part of their personality being in, and that's not what we have through the whole of Scripture.
Takže můžeme zastávat teorii o neomylnosti písma, i když věříme, že Bůh to nenadiktoval úplně přesně v tom významu, že by vzal toho pisatele za ruku a tou rukou mu mával přesně tak, jak chtěl, aby byl sepsán přesně tento text.
So those evangelicals who reject inerrancy because they think that it requires the dictation theory of inerrancy simply are mistaken.
Takže ti evangelikálové, kteří odmítají neomylnost písma, protože odmítají teorii diktátu, tak ti se mýlí.
The second reason is more complex.
Ten druhý důvod je složitější.
And it relates to two more sub-issues.
A týká se dvou dalších podbodů.
One sub-issue concerns the vowel pointing in the Hebrew texts.
Jeden z těch pomocných bodů se týká souhlásek a značek v hebrejském textu.
And let's remind ourselves that originally the Hebrew Bible did not have the vowels.
Takže připomeňme si, že původní hebrejský text neměl samohlásky.
That's why, for example, we do not know how to pronounce the tetragrammaton, the yud, hey, vav, hey.
Proto nevíme, jak správně vyslovit tetragram, JHVH.
And when did the vowel points come into the Hebrew text?
A když se samohlásky nebo značky dostaly do hebrejského textu?
Could I ask a student to talk about that?
Mohu požádat tamhle studentku, aby nám to něco řekla?
Já myslím, že se tam dostaly později, právě aby nedošlo k chybám.
They were in such later to avoid mistakes in reading the text. Because it would be possible to misread it and give it another meaning. That's why they entered Rogus in it. But there is an interesting thing concerning the tetragram. That the vowels were inserted from Adonai.
Very good. Two perfect answers again.
Takže znovu dvě bezvadné odpovědi.
The question that we have to ask ourselves, are the vowel points inspired by God?
Musíme se zeptat, jestli doplnění těch samohlásek bylo inspirováno Bohem.
If the vowel points aren't inspired, then what kind of text do we have?
Pokud tyto samohlásky nejsou inspirované, jaký to vlastně máme text?
Well, do we begin to see the problem with the vowel points in the Hebrew?
Začínáte vidět problém, který tady je v této oblasti, který je spojen s těmi samohláskami v hebrejštině?
I do not hold that the vowel points are inspired by God myself.
Já si sám nemyslím, že by ty samohlásky byly inspirovány Bohem.
But I need the vowel points.
Ale potřebuji je tam.
And that's part of textual criticism.
A to je součástí textové kritiky.
So we can with having the consonants, we still need to make sure that the Hebrew text, of course, is the most reliable Hebrew text.
Takže se musíme dávat pozor na to, aby ten hebrejský text byl pořád co nejspolehlivější.
And some who call themselves evangelicals finally throw up their hands and say, it's too hard to hold to inerrancy. In general, the text is reliable, but now you've become so complicated, I don't want to hold to the extreme form of inerrancy. I want to only hold to infallibility. Maybe, did I say inerrancy wrong? Okay.
Nakonec to bylo tak složité, že někteří evangelikové prostě rozhodili rukama a řekli, že budou zastávat tu všeobecnou bezchybnost písma, ale tato pro ně až extrémní forma neomylnosti je příliš těžká ke zkousnutí.
The second problem related to the vowel points is of course some of the textual problems with our Greek New Testament.
Některé problémy, které souvisí s tím vložením samohlásek, potom vychází i z Nového zákona.
Let's focus on the gospel accounts.
Podívejme se na svědectví evangelií.
Are there any discussions as to when a certain gospel account should end?
Existuje nějaká debata o tom, kdy by měla evangelia končit?
Can anyone remember?
Pamatuje si někdo?
Would anyone like to volunteer?
The Gospel of Mark.
Tell me about the Gospel of Mark. Where does it end?
Kde končí Markovo evangelium? Verse 8 of chapter 16.
If you have your Bibles, let's compare and see where our Gospels end.
Pokud máte Bible, tak podívejte se na to, kde končí Markovo evangelium.
I have in this Greek Bible in front of me chapter 16 as the last chapter.
V té řecké Biblii, kterou mám před sebou, tak ta končí 16. kapitolou.
And in this Bible it looks like it ends at verse 20.
A v této Biblii to vypadá, že končí 20. veršem.
Does yours end at verse 20?
Končí i vaše 20. veršem.
Does anybody have a Bible that ends at verse 8?
Má někdo Bibli, která končí v 8. verši?
No.
Nikdo?
Does anyone have a Bible that has a marking at verse 8 of chapter 16?
A má někdo Bibli, která má značku u toho 8. verše?
And what does yours, what you say yes, what does your Bible say? The Czech Bible. There was a student right there. Could I call on him?
Můžeš? According to several important manuscripts, the Gospel of Mark ends here.
So, brothers and sisters,
takže bratři a sestry,
is the long ending inerrant?
Je ten dlouhý, ten závěr, ten delší konec neomylný?
Are you sure that it's inerrant?
Jste si tím jistí?
Are you sure?
Jste si jistí?
He's not sure.
On si není jistý.
But he's sure.
Ale on ano.
Maybe he's saved and he's not.
Možná, že ten bude spasen a ten ne.
So, can I hope only for us to, in a sense, feel the tension among evangelicals on this issue.
Takže je možné vnímat určité napětí mezi evangelikály v této otázce.
I hold to inerrancy, but there are problems.
Takže já zastávám tu neomylnost písma, ale jsou s tím určité problémy.
Have I been communicating clearly?
Mluvil jsem o tom jasně?
Let's now tackle another reason why some evangelicals do not want to hold to inerrancy and only infallibility. Yes?
A technical comment. Could you define specifically the difference between infallibility and inerrancy?
Okay.
May I apologize for my lack of clarity?
Takže my se tady omluvíme za nedostatek jasného vyjadřování a zmatky ve výkladu či překladu.
And these are technical differences, and I must always be clear, and I want to thank you for asking me to clarify.
Tady jsou určité technické otázky a já chci poděkovat za to, že jste se zeptali, protože tyto věci musíme vyjasnit.
It's very important for us to be communicating like this for me to be a good teacher.
Je velmi důležité, abychom takto komunikovali, abych tady mohl učit dobře.
All evangelicals believe that the Bible is infallible.
Všichni evangelikálové věří, že písmo je neomylné. Jak jsem říkal původně. Odvolávám, co jsem odvolal.
An example from human terms is if I were to write to you a 2-page letter explaining theological doctrine.
Je příklad z lidského života, kdybych vám chtěl napsat dvoustránkový dopis a vysvětlit tam nějakou doktrínu, nějaké učení.
Because of my deep piety and my great learning, you would expect this to be one of the most brilliant pieces of theology.
Tak kvůli mému charakteru a hluboké zbožnosti byste očekávali, že to bude velmi kvalitní teologické dílo.
You would say, "Oh, Dr. Gamble, the brilliant American scholar, has written this is an infallible piece of writing."
Takže byste řekli, že tento skvělý učenec z Ameriky, Dr. Gamble, napsal neomylný dopis.
Now, by that word infallible, although I'm doing this in a joking fashion, what we're talking about really is the issue of infallibility.
A co se tu snažím vysvětlit, byť žertovně, to je otázka neomylnosti.
What I would write to you would be true, would be clear, would be understandable.
To, co bych vám napsal, by bylo pravdivé, jasné, srozumitelné.
What I would write to you would be reliable and it would not mislead you.
To, co bych vám napsal, by bylo spolehlivé a nikam by vás to nezavedlo, nesvedlo.
The notion of inerrancy is one step ahead of that.
Termín bezchybnost jde ještě o krok dál.
Even as a joke, I couldn't say that I could write to you an errant thing on systematic theology.
Už vám nemůžu říct ani jako vtip, že bych vám byl schopen napsat nějaký dopis o teologii, který by byl bezchybný.
Something that is inerrant is absolutely perfect in every part. Every comma would be the most absolutely perfect comma. Every sentence would be the most absolutely perfect sentence. The paragraph would be absolutely perfectly structured.
Jde o to, že když mluvíme o bezchybnosti, tak každá čárka, která by tam byla napsaná, by byla tu nejvíc dokonalou čárkou. Každá věta by byla absolutně dokonalá věta. Každý odstavec by byl naprosto dokonalý, už by nemohl být nijak vylepšen.
I can't write such a piece of theology.
Takovéto teologické dílo pro mě jsem schopen napsat.
And if I were to think that and tell you that, then this would not be a joke, there would be something wrong with me.
Kdybych vám chtěl tohle říci, tak to už by nebyl vtip, to už by to muselo mít nějaké pomílené.
But when we talk about God's word, the primary author isn't anyone else but God himself.
Když však mluvíme o Božím slovu, tak primárním autorem není nikdo jiný než sám Bůh.
God can write that which is perfect in every part.
Bůh může napsat něco, co je dokonalé v každé části.
So if God were to write a 2-page letter to you on systematic theology, every comma would be perfect, every sentence would be perfect, every paragraph would be the most beautiful and perfect paragraph imaginable.
Takže kdyby vám Bůh napsal dvoustránkový dopis o systematické teologii, tak každá čárka tam by byla dokonalá, každá věta by byla absolutně dokonalá, každý odstavec by byl ten nejlepší, nejkrásnější, který by o tom bylo možné napsat.
And of course it would be written in Czech.
A samozřejmě by to bylo napsáno česky.
Can you see the difference between something that is infallible and something that is inerrant?
Vidíte rozdíl mezi tím, co je neomylné a tím, co je bezchybné?
Evangelicals all agree that the Bible is infallible.
Všichni evangelikálové souhlasí, že Bible je neomylná.
I trust that all of us in this room say, oh, it is much more than infallible, it is inerrant.
Věřím, že my všichni tady v této místnosti věříme tomu, že Bible je víc než neomylná, že je opravdu bezchybná.
And I hope that all of us will stand against the liberals and others who attack the notion of inerrancy.
A věřím, že bychom všichni postali proti liberálům a dalším, kteří útočí na tento koncept bezchybnosti.
Why would we want to hold to inerrancy?
Proč chceme zastávat bezchybnost?
Because inerrancy means that the scriptures are ultimately written by God, not by man.
Protože bezchybnost znamená, že zastáváme názor, že písma byla v konečném důsledku napsána Bohem a ne lidmi.
This is not man's book with a little bit of God added, like we put salt on our potatoes.
Toto je kniha, kterou nenapsali lidé a Bůh jenom nějak nevyzdobil, jako by okořenil brambory.
This is God's book written by man.
To je Boží kniha, kterou sepsali lidé.
So the differences are technical, but actually very important to us, aren't they?
Takže ty rozdíly jsou technické, ale jsou pro nás nesmírně důležité.
Have I now spoken more clearly?
Mluvil jsem teď už jasněji?
Mm-hmm.